Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, în care folosește citate din predica fratelui Branham, Restituirea miresei lui Iisus Hristos, partea a treia.
Eines Tages werden wir sehen, dass wir nicht klug ersonnen Fabeln gefolgt.
Într-o bună zi vom vedea că noi nu am urmat niște basme meșteșugit alcătuite, ci noi am urmat într-adevăr cuvântul și voia descoperită a lui Dumnezeu, care trebuie să se împlinească și se va împlini, pentru că ceea ce a hotărât Dumnezeu să facă, El și împlinește. S-a făcut anunțul că noi vom fi în Krefeld de Paște. Acesta cade în ultimul sfârșit de săptămână, dar am schimbat întâlnirea de la Zürich pentru a patra duminică a lunii, astfel încât să putem fi aici în ultimul sfârșit de săptămână. Iar noi sperăm și ne așteptăm ca mulți să vină, să fie binecuvântați împreună cu noi. Același lucru este valabil și pentru cinzecime, dacă ne ajută Domnul și suntem încă aici. Noi așteptăm un număr destul de mare de frați din străinătate să fie aici cu noi în acea perioadă. Astăzi trebuie să spui cu voia lui Dumnezeu și dacă suntem în viață și mai suntem încă aici. Nu se știe când va bate ultimul ceas pentru tine sau pentru mine sau când va bate în general, când vom fi luați cu toții sus la Domnul. Eu doresc să citesc câteva pasaje înainte de a continua să expun din predica fratelui Branham. Psalmul 125. Din Psalmul 125, cei ce se încred în Domnul sunt asemenea muntelui Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum sunt munții în jurul Ierusalimului, așa este Domnul în jurul poporului său, de acum și până în veci. Căci sceptrul celor răi nu va rămâne ca povară pe moștenirea celor drepți, ca nu cumva și cei drepți să întindă mâinile spre nelegiuire. Arată-ți bunătatea ta, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, dar cei ce se abat pe căile lor strâmbe, Domnul îi va lăsa să meargă împreună cu făcătorii de rele, mântuire peste Israel. Mai ales primul și al treilea verset. Cei ce se încred în Domnul sunt asemenea muntelui Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cel care crede cu adevărat, acela nu se clatină încoace și încolo. El își găsește locul și îl ocupă. El este așezat pe stâncă și este neclitit ca stânca pe care stă. Cel care nu a zidit pe nisip, ci și-a pus încrederea în Domnul, el este tare ca muntele Sionului, care nu se clatină, care stă întărit pe vecie. Versetul 3, căci sceptrul celor răi nu va rămâne ca povară pe moștenirea celor drepți. Și lucrul acesta l-am amintit în aceste două întâlniri, și anume că Dumnezeu va da înapoi prin har tot ceea ce a aparținut adunării la început și ceea ce a fost pus în ea, pentru că aceasta include restituirea făgăduită de cuvântul lui Dumnezeu și despre care am auzit deja multe. Al doilea cuvânt din epistola lui Iacov, fratele Branham, vine direct la Iov în predica lui. L-am amintit de multe ori pe acest bărbat al lui Dumnezeu în legătură cu restituirea. În Iacov, capitolul 5, De la versetul 10 citim: dragi frați, luați-i ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Versetul 11, iată, noi îi numim fericiți pe cei ce au așteptat cu răbdare. Despre răbdarea statornică a lui Iov ați auzit și ce sfârșit i-a pregătit Domnul. Să recunoașteți din aceasta că Domnul este bogat în milă și plin de îndurare. Pe cine să luăm drept exemplu? Pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Și ei au trebuit să persevereze și în mare parte nu au văzut despre ceea ce au vorbit, dar ei erau convinși că va sosi vremea când tot ceea ce Dumnezeu a vorbit prin gura lor se va împlini. Dragi frați, luați-i ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. În epistola către evrei citim despre un mare nor de martori de care am fost înconjurați. Martori care pot da mărturie despre ceea ce Dumnezeu a făgăduit și ceea ce a împlinit. Apoi, despre Iov se spune aici că am auzit despre răbdarea lui statornică și ce sfârșit i-a pregătit Domnul. Nu că el a reușit să o facă, nu că el a pregătit totul foarte elegant, ci pe care Domnul i l-a pregătit. La un moment dat, noi ajungem în punctul în care nu o să mai avem nicio influență asupra împrejurărilor, în care suntem deplin dependenți de Dumnezeu. Și așa a fost Iov. Iov ședea pe cenușa care a rămas din tot ceea ce a ars. Unde era nădejdea? Ce trebuia să facă? Era neputincios și nu putea să muncească, bătut cu bube, ședea acolo, pe cenușă, luptându-se pentru a obține puțină ușurare. În exterior, un caz fără speranță. Și oricine trecea pe lângă el, fie că îi plângea de milă, fie că dădea din cap, poate și niște sfaturi bune, dar niciunul nu a avut fapte. Dar Dumnezeu a văzut necazul, Dumnezeu a văzut mizeria, starea și când a venit ceasul, Dumnezeu a răspuns. El a vorbit, El a acționat. Și deja rezultatul a fost pregătit într-un mod maestos și și-a urmat cursul. Eu doresc să raportez asta la adunare, căreia i-au fost date făgăduințele. Ceea ce a rămas nu ne deranjează. Dumnezeu poate face lucruri mărețe acolo unde nu există nimic, peste ceea ce cerem noi și peste înțelegerea noastră. El a alcătuit planul și acest plan este în curs de realizare. Eu citesc ultima frază din ultimul pasaj pe care l-am citit deja în această dimineață și apoi voi continua. Citat din predică. Legea lui Dumnezeu va împlini fiecare făgăduință prin Duhul Sfânt, indiferent de împrejurările în care ne aflăm. Eu v-am spus, chiar dacă trupul meu se va prăpădi, totuși îl voi vedea pe Dumnezeu în carnea mea. Nu contează cât de neînsemnați suntem, cât de mici, cât de necurați, de nesfinți, cât de bolnavi, cât de încercați suntem. Totuși, legea Duhului lui Dumnezeu, conform cuvântului său, forțează ca toate lucrurile să fie ascultătoare de El. Dreptul legal de restituire se aplică. Și după aceea, fratele Branham a spus amin. Eu vreau să vă spun că noi am face bine dacă am da din când în când frâu liber a sentimentului nostru lăuntric și am avea cu adevărat un aleluia și un amin la spusele directe care ne mișcă atât de mult. Mă aștept să fim mișcați de cuvânt, să fim din nou înviorați de Duhul, să înflorim în prezența lui Dumnezeu, să răsară o viață nouă. Iov a fost unul dintre cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu. În Iov, capitolul 19, versetul 25, el a spus: Eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. În pofida tot ceea ce s-a abătut asupra lui, era adânc ancorat în inima lui. El nu s-a uitat la ceea ce percepeau ochii lui. El s-a uitat la Dumnezeul cel viu, despre care a spus: chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ce mărturie! Indiferent de ceea ce se întâmpla în jurul lui. În Iov, capitolul 33, versetul 23, el a vorbit despre mijlocitor, despre avocat, despre unul dintre mii care dă oamenilor dreptatea lui înapoi și mijlocește pentru el, zicând, izbăvește-l ca nu cumva sufletul lui să se coboare în groapă. Chiar și în Vechiul Testament, el a avut privirea pentru răscumpărare, pentru planul de mântuire al lui Dumnezeu. Voi să nu credeți că profeții erau orbi și doar vorbeau. Ei aveau deja privirea pentru ceea ce urma să vină și doar cercetau în ce vreme urma să se întâmple. Ei nu au văzut lucrurile despre care au vorbit, dar noi le-am trăit și noi putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Aici se spune ceva foarte ciudat. Nu contează cât de neînsemnați suntem, cât de mici, cât de necurați, cât de nesfinți, cât de bolnavi, cât de încercați suntem. Totuși, legea Duhului lui Dumnezeu, conform cuvântului său, forțează ca toate lucrurile să fie ascultătoare de El. Dreptul legal de restituire se aplică. Dumnezeu a exprimat cuvântul, El nu-l mai poate retrage. El poate doar să-l împlinească, și anume cu cei care l-au crezut. Prin har ne putem număra printre ei. Fratele Branham vine și spune mai departe: există oameni care dezvoltă un asemenea sentiment de vinovăție încât nu vor să se confrunte cu judecata. Ei se tem atât de mult de moarte încât își pierd mintea. Alții iau decizii negândite. Există două sentimente de vinovăție foarte diferite. Unul vine prin Duhul lui Dumnezeu, care ne conduce la pocăință. Această pocăință nu aterizează în disperare, ci într-o convertire, într-o întoarcere spre Dumnezeu, într-o trăire cu Dumnezeu. Și apoi există o conștientizare a vinovăției pe care o evocă acuzatorul fraților pentru a ne înrobi și a ne duce în disperare. Aici trebuie să discernem și să ne punem de partea lui Dumnezeu și în credință să acceptăm răscumpărarea ca fiind legitimă pentru noi. Mai departe vine fratele Branham și spune: este legea lui proprie. Viața lui se află în spatele legii. Din cauza aceasta, el a jurat pe sine însuși, pentru că nu putea să jure pe unul mai mare. El a luat jurământul asupra sa, pentru că un legământ nu putea fi confirmat fără un jurământ. Noi putem citi lucrul acesta în Epistola către Evrei, pentru că Dumnezeu nu putea jura pe nimeni altcineva, a jurat pe sine însuși. El a inaugurat noul legământ prin sângele mielului, făcându-l valabil pentru noi. Citesc mai departe. Nu a existat o altă cale. Numai El putea să facă aceasta, luând totul asupra sa și intervenind pentru noi. Dumnezeu a devenit om prin moartea sa, prin înmormântarea și învierea sa. El a dovedit că legea lui este eficientă. Noi avem de-a face cu două legi diferite. Legea literei, care duce la condamnare și la moarte, și legea Duhului, care duce din moarte la viață. Noi suntem în legământul cel nou. Dumnezeu a ispășit vina, a iertat păcatul și ne-a dat viața veșnică. Mai departe, citim aici din predică. El cunoștea legea lui Dumnezeu și eficiența ei. El știa că este eficientă conform cuvântului lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit prin profetul care a zis: eu nu voi îngădui ca Sfântul meu să vadă putrezirea. Cu aceasta, cazul a fost rezolvat. Legea lui Dumnezeu trebuie să lucreze conform cuvântului său, pentru că legea lui Dumnezeu este în cuvântul său. Eu sper că nu ne lovim de termenul lege. Ceea ce a vrut să spună fratele Branham este următorul lucru, că în domeniul natural și în domeniul spiritual, în cuvântul lui Dumnezeu totul a fost stabilit, ancorat ca într-o lege. Fratele Branham a dat ca exemplu peștii din mare în comparație cu păsările cerului. Dumnezeu a creat acolo condiții de viață care sunt atât de diferite unele de altele, dar totul într-o anumită sferă, totul după soiul lor, totul ordonat, și așa a rămas până în ziua de azi. Tot ceea ce a fost prezis în cuvântul lui Dumnezeu despre Hristos s-a împlinit până la ultima literă. Ce am spus noi, dacă Dr. Larkin a numărat corect, atunci 109 profeții din Scriptură s-au împlinit la prima venire a lui Hristos. Era scris unde se va naște, despre slujba lui, totul era scris. Până la bagiocură și blasfemie, până la punctul în care se va trage la sorți pentru haina lui. Totul era scris. A fost ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu este ca o lege. Nu se putea schimba nimic în privința aceasta. S-a împlinit așa cum spusese Domnul. În același fel, noi putem crede că tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul lui a fost ancorat ca într-o carte de lege divină. Nimic nu mai poate fi mișcat sau atins aici. Lucrul acesta este stabilit odată pentru totdeauna și așa va trebui să se întâmple. Aici citim în continuare, Duhul Sfânt este aici pentru a face definitiv această lege pentru credincioși. Duhul Sfânt ia cuvântul, îl pune în inimile credincioșilor, vine peste ei ca puterea lui Dumnezeu pentru a face ca făgăduința să devină definitivă și lucrătoare prin ei. Ce exemplu minunat! Fratele Branham, face o comparație aici. Vă rog să ascultați această comparație, dar voi trebuie să posedați semnalmentele unui credincios și să fiți aleși pentru aceasta. Poate cineva întreabă, ai tu putere? Nu! Însă autoritate. Noi nu posedăm nicio putere să facem ceva, însă avem autoritatea pentru aceasta. Aici este o diferență foarte mare și dă un exemplu pe care îl voi citi acum. Nu de mult timp am văzut un polițist în Louisville stând la o intersecție. Chipiul îi era strâmp pe o ureche, iar uniforma îi atârna lejer pe el. Dar când a fluierat, mașinile s-au oprit. Ce a fost asta? Nu era puterea bărbatului, era poziția pe care o deținea, slujba pe care a avut-o și a și îndeplinit-o. Voi știți că acolo traficul este încă dirijat și ghidat puțin la intersecții de către polițiști. Bietul om nu putea nici măcar să ridice o mașină, s-ar fi dus în genunchi. Când vine vorba de putere, atunci el nu avea. Dar el avea ceva care reprezenta statul, guvernul. El purta o uniformă, un singur fluier și toată lumea a frânat. Aici, fratele Branham vrea să arate foarte clar. Copiii ai lui Dumnezeu, voi nu aveți nicio putere în voi cu care să puteți face ceva. Dar voi ați primit împuternicire, voi ați primit autoritate, voi ați primit cuvântul și voi ați primit Duhul. Nu vă uitați la voi înșivă, priviți la poziția în care ați fost puși înaintea lui Dumnezeu. Fratele Branham continuă și zice, nu a fost puterea bărbatului, ci autoritatea lui. Așa este și cu adunarea. Nu putere prin faptul că vine cineva și spune, eu am putere de a face una sau alta. Nu, Domnul a spus, vă dau putere, împuternicire, autoritate peste toată puterea satanei, ca să putem scoate draci și așa mai departe. Acum el vine și spune aici, indiferent de situație, prin aceasta se rezolvă totul. Legea lui Dumnezeu lucrează numai conform cuvântului său pe baza credinței. Nu pe baza unui crez, ci pe baza credinței. În împărăția lui Dumnezeu, toate lucrurile se bazează pe temelia credinței. De aceea Iisus a spus, și aceste semne vor urma pe cei ce vor crede. Cei care nu cred, semnele nu-i pot urma. Cei care cred, trebuie să-i urmeze. În continuare, este scris aici, deja de la cincizecime oamenii au încercat să asuprească adunarea și să-i bagiocorească ca holy rollers și fanatici. Dar adunarea merge înainte. Dumnezeu o va folosi. Aceasta este așa de sigur așa cum stau eu aici. Noi ne apropiem acum de sfârșitul epocii. Dumnezeu să mă ajute să vă pot arăta și dovedi unde ne aflăm. Adunarea nu va fi distrusă. Este imposibil să nu vă atingeți de ea. Sfârșit de citat. Și aici suntem întăriți în credință. Fratele Branham spune că adunarea merge înainte. Și oricât de încet ar fi, și uneori ni se pare că este un impas. Totuși, este o pregătire pentru ceea ce Dumnezeu are de gând cu noi. Căci stagnarea ar fi regres și fie ca Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Aici ni se spune despre adunare, Dumnezeu o va folosi. Aceasta este așa de sigur, așa cum stau eu aici. Așadar, nu numai că am auzit, ci noi am primit făgăduințe. Făgăduințe cu privire la noi și la ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin restituire în adunare. Dumnezeu o va folosi. Aceasta este așa de sigur, așa cum stau eu aici. Nu numai pe fratele Branham, ca mesager al lui Dumnezeu, ci și adunarea, care crede din inimă și îi slujește Domnului, care este ascultătoare de el și îl urmează. El spune, aceasta este așa de sigur, așa cum stau eu aici. Nu poate fi exprimat mai clar. Cine să se mai îndoiască acum? Poate că noi suntem de părere că totul s-a terminat deja. Filmul s-a terminat, a venit sfârșitul. Ei bine, dacă este aici, atunci nu putem schimba lucrul acesta. Dar eu cred că la sfârșit Dumnezeu va readuce adunarea lui în acea stare în care era la început. Și aici ni se spune, Dumnezeu o va folosi. Aceasta este așa de sigur, așa cum stau eu aici. Chiar dacă au trecut mulți ani, dar eu sper că nu va fi așa, dar dacă vor mai trece mulți ani, asta nu ar schimba nimic la faptul că Dumnezeu totuși o va face. Eu citesc mai departe. Dumnezeu vorbește despre restituire. Noi am citit textul din profetul Ioel. Eu am vorbit deja odată despre această temă, dar nu l-am tratat pe cât intenționez să o fac astăzi. Dumnezeu vorbește aici, în Ioel, despre pomul său roditor pe care l-a plantat. El a plantat pomul roditor în ziua cincizecimii. El a plantat acest pom cu un scop. El voia ca acesta să poarte rodul lui, rodul cuvântului lui Dumnezeu. El a vrut o adunare care păstrează cuvântul lui în de-a lungul tuturor veacurilor. Când vorbim aici despre purtatul de roade și despre acest pom, și când este comparat cu adunarea, atunci noi trebuie să înțelegem astăzi că noi nu purtăm roadele noastre, ci roadele lui Dumnezeu, roadele Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Noi nu venim la Dumnezeu pentru a-i aduce ceva, noi venim la Dumnezeu pentru a primi ceva de la El și pentru a lua ceva cu noi. Noi am fost plantați să aducem roade, roadele Lui la vremea Lui. El a plantat acest pom cu un scop. El voia ca acesta să poarte rodul lui, rodul cuvântului, nu propriul rod. Și despre asta vorbi fratele Branham. Toate denominațiunile produc după felul lor, dar în adunarea Dumnezeului celui viu se poate produce numai după felul divin. Fii și fiice ale lui Dumnezeu, născuți din nou din sămânța cuvântului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și atunci apare rodul cuvântului lui Dumnezeu. El a vrut o adunare care păstrează cuvântul lui în de-a lungul tuturor veacurilor. La aceasta trebuie să spunem că în toate timpurile cuvântul său a fost încălcat. Dar el întotdeauna a avut un mesaj și oameni care au primit mesajul lui și l-au crezut. Și pe ei i-a ajutat Dumnezeu. Neascultarea lor a fost înlocuită de ascultare și necredința lor de credință. Și ei au fost aduși înapoi la Dumnezeu. În continuare este scris aici, atenție la text. pomul plantat de Dumnezeu urma să poarte 9 feluri de roade și 9 daruri ale Duhului. Cele 9 roade ale Duhului și cele 9 daruri ale Duhului aparțin împreună. Acesta este pomul lui Dumnezeu. El l-a plantat aici, pe pământ, în ziua cincizecimii. Ce afirmație minunată! Oricine a citit 1 Corinteni 12 până la 14 știe că acolo este vorba despre 9 daruri ale Duhului. Oricine a citit Galateni 5, acela știe că acolo este vorba despre 9 roade ale Duhului. Aici ni se spune, pomul plantat de Dumnezeu urma să poarte 9 feluri de roade și 9 daruri ale Duhului. Așadar, acum observăm unde au fost luate pomului lucrurile. El a fost chelit, mâncat de aici, luat de acolo, a mai rămas doar un pom ofilit. Dar Dumnezeu a făgăduit că va restitui, să reînvie, iar când va veni această reînviere, atunci acest pom divin trebuie readus la starea sa originală, așa cum a fost la început. Atunci cele 9 roade ale Duhului și cele 9 daruri ale Duhului trebuie să existe. Așa am citit aici. Să poarte 9 feluri de roade și 9 daruri ale Duhului. Permiteți-mi să vă pun o întrebare acum, pentru că suntem între noi. Credem noi cu toții, din toată inima, că aceasta este în voia lui Dumnezeu? Că la sfârșit o adunare va fi readusă și transpusă în aceea stare, așa cum a fost la început? O credem noi cu toții? Credem că aceasta include toate darurile și roadele Duhului? Atunci trebuie să credem că acest lucru este posibil doar printr-un botez cu Duhul, așa cum s-a întâmplat la început. 100%! Noi nu-L vom putea aduce la iveală, dar Dumnezeu, cuvântul pe care l-am primit în noi, îl va aduce la iveală prin Duhul Său. Poate că ar trebui să citesc repede din Galateni, capitolul 5, aceste versete, deși bănuiesc că le cunoaștem cu toții. Poate că voi citi și versetele dinainte ca să putem percepe diferența și să știm ce aparține de omul vechi și ce apoi aparține de omul cel nou. Galateni 5, începând de la versetul 19. Și faptele firii pământești sunt arătate, și anume desfrânare, imoralitate, destrăbălare, închinare la idoli, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, mânii, ambițiile egoiste, discordii, partidele, invidii, beții, chefuri și așa mai departe. Despre acestea v-am mai spus deja înainte și acum o repet, că cine face astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, răbdare, generozitate, bunătate, credincioșie, blândețe, statornicie. Împotriva unor astfel de lucruri, legea nu poate aduce nicio acuzație. Dar cei care sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Au dat-o morții pentru ca Hristos să-și trăiască aici viața lui prin noi. Primul pasaj este prezentarea omului vechi, celălalt este omul cel nou, în care se manifestă roadele Duhului, nu vechile roade ale firii, ci roadele noi ale Duhului. În Romani, în capitolul 1, Pavel a descris starea veche și a descris oamenii în felul următor. Romani, capitolul 1, de la versetul 29. Ei sunt plini de orice nedreptate, ticăloșie, lăcomie și răutate, plini de invidie, de ucidere, ceartă, viclenie și josnicie, șoptitori în urechi, defăimători, dușmani ai lui Dumnezeu, oameni violenți și trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, neînțelegători, fără credincioșie, fără dragoste și milă. Deși ei cunosc exact legea divină, potrivit căreia cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci îi și aplaudă pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri. Aici a fost descrisă starea omului vechi. Preocuparea noastră de astăzi este să recunoaștem ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit în cuvântul Său și cu ce trebuie să socotim acum. Eu citesc mai departe din predică. David a văzut acest pom de mult timp. El a cântat psalmii care au fost scriși, iar noi ne bucurăm de conținutul lor. El a văzut un pom sădit lângă râuri, un om plantat ca un pom al lui Dumnezeu lângă râuri de apă. Nu la singular, ci la plural. 9 daruri duhovnicești și 9 roade ale Duhului curg din același izvor. El este ca un pom plantat lângă râuri de apă. David a văzut lucrul acesta și a zis: binecuvântat este omul, acest pom nu poate muri, frunzele lui nu se veștejesc, pomul acesta nu poate muri, indiferent ce s-ar întâmpla, pentru că el este plantat lângă râuri de ape, pentru că viața rămâne în rădăcini. Din punct de vedere omenesc, adunarea ar fi fost distrusă de mult dacă ar fi în secetă și mai ales în timpul Evului Mediu, și ar fi fost distrusă de mult și ar fi încetat să existe. Dar Dumnezeu a păstrat o sămânță în fiecare epocă. Întotdeauna a avut oameni care au auzit glasul Lui, care au dăruit credință cuvântului Său. Aici se spune mai departe: atunci când este făcut de râs și bagiocorit și când persecuția se abate asupra Lui, El se roagă mai mult și devine mai bine ancorat pentru a putea rezista furtunilor. Un astfel de om, plantat lângă aceste râuri de ape, este hrănit de acolo și are o bază solidă. Un astfel de om are parte de roadele și darurile Duhului Sfânt, daruri de vindecare și prorocie și așa mai departe. Există multe daruri, însă același Duh și același dădător. Socotim noi cu asta? Întreb din nou. Dacă Dumnezeu va face toate acestea din nou? Eu sunt conștient că am avut și noi dezamăgiri în acest sens și că multe lucruri au fost imitate sau au mers greșit. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu va alcătui un trup la sfârșit care stă total și pe deplin sub călăuzirea Duhului Sfânt, în care nimeni nu mai vine la adunare cu intenții și planuri proprii, ci fiecare așteaptă înaintea feței lui Dumnezeu, fie că privește o slujbă sau de un dar, până când vine inspirația divină și Domnul ne poate binecuvânta și folosi așa cum ne-a promis. Aici ni s-a spus, un astfel de om are parte de roadele și darurile Duhului Sfânt. Daruri de vindecare și prorocie și așa mai departe. Există multe daruri, însă același Duh și același Dădător. Și este posibil ca fratele Branham să vorbească în unele locuri despre gândul că ultima epocă a adunării va trece în epoca miresei. Pentru ca la sfârșit, din epoca adunării, să iasă o mireasă în care Dumnezeu poate binecuvânta chiar mai mult decât a binecuvântat în timpul epocii adunării. Și asta mă face de fapt să cred, bazându-mă pe faptul că Dumnezeu a făcut mai mult prin slujba fratelui Branham decât prin toate slujbele din cadrul adunării penticostale. Când vine vorba de învierea morților, de miracole de creație, atunci nimeni altcineva nu are ce să arate. Există în slujba fratelui Branham lucruri care nu s-au întâmplat în nicio altă slujbă. Și dacă el a fost profetul lui Dumnezeu, trimis în această ultimă epocă pentru a da un mesaj întregii adunări, știind, așa cum spune Scriptura, cine are ureche să asculte ce spune adunărilor Duhul. Aceasta este deci apoi gloata biruitorilor, iar această gloata biruitorilor va trebui să trăiască încă o dată înainte de transformarea și răpirea ei, puterea dădătoare de viața lui Dumnezeu. Și atunci se va întâmpla ceea ce va trece peste ceea ce s-a întâmplat în timpul trezirii penticostale. Luați-mă pe cuvânt în ziua în care se va întâmpla lucrul acesta. Dar nu numai atât. Vrem să luăm pe Dumnezeu pe cuvântul Lui. Apoi vedem că în creștinismul primar, fie că e vorba de batistele de sudoare sau șorțurile unui Pavel, fie că e vorba de umbra unui Petru, ce s-a întâmplat atunci? Ar trebui ca Dumnezeu, atunci când restituie, să facă mai puțin decât a făcut atunci? Cu siguranță că nu. El ne va dărui o măsură deplină a Duhului și puterii. Înainte de a părăsi acest gând, aș dori să aud de la voi dacă puteți crede că Domnul Dumnezeu, direct la sfârșit, va face din nou lucruri mari, chiar mai mari decât cele făcute până acum în gloata chemată afară. Amin. O puteți crede? O puteți crede? Acesta este adevărul, din toată inima. Dumnezeu a promis acest lucru în cuvântul Său și așa se va întâmpla. În continuare aici este scris, acest pom nu-și pierde rodul său, dar dacă un pom este fără apă, rodul lui se prăpădește. Așa se întâmplă cu adunările de astăzi. Și aceasta este de asemenea o afirmație foarte importantă. Este posibil ca rodul să mai fie, dar este degenerat. Nu este ceea ce ar trebui să fie, dar Dumnezeu va reînvia și va fi un rod minunat pe acest pom. El continuă să spună aici, voi v-ați îndepărtat de la aceste râuri de ape, de la darurile Duhului. A mai rămas doar o adunare firească, care s-a îndepărtat de la roadele și darurile Duhului și își produce rodul propriu. Aici el descrie exact starea noastră. O adunare în care nu se manifestă roadele și darurile Duhului. O adunare degenerată. O adunare în care rodul este degenerat. O adunare în care darurile sunt degenerate. Dar Dumnezeu a făgăduit. Eu voi restitui din nou. Eu voi reînvia. Vă voi da înapoi ceea ce a mâncat forfecarul și așa mai departe. În continuare se spune aici, ce fac ei? Deși ei se numesc credincioși, ei se pun deopotrivă cu lumea. Ei fură, înșală, mint, fumează, beau, iau parte la jocuri de noroc și distracții. Ei nu aduc niciun rod. Ei sunt ca și lumea. Iisus spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, voi nu sunteți din lumea aceasta, așa cum nici eu nu sunt din lumea aceasta. Pavel scrie într-una din epistolele sale, nu vă alăturați lor în aceleași plăceri, iar ei se miră. De ce nu? Noi am ieșit afară pentru nu a merge din nou pe calea largă. Aici, adunarea care ne este acum descrisă sau înfățișată ca fiind o adunare firească în care roada Duhului și darurile Duhului nu mai sunt, ci sunt aduse lucruri făcute de sine. Iubiților, nu trebuie să mergem prea departe în această privință. Câte lucruri făcute de sine au fost aduse ca înlocuitor pentru lucrurile făcute de Duhul lui Dumnezeu. Și cu aceasta am căzut în nas. Dar Dumnezeu, prin har, ne va ridica din praf. Ne va lua jos de pe mormanul de cenușă și ne va dărui har ca să avem teamă de Dumnezeu în toate lucrurile. Fie că este vorba de propovăduire, fie că este vorba de folosirea darurilor, orice se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi, trebuie să vină peste noi teama de Dumnezeu și apoi ajungem la starea în care Dumnezeu ne poate binecuvânta și ne poate face să fim o binecuvântare. Nu pentru a produce ceva de la noi și apoi poate să mai și zicem, așa vorbește Domnul, ci pentru a aștepta și a vedea dacă Dumnezeu vorbește, iar dacă vorbește cu teamă și tremur, la poruncă divină să dăm mai departe ceea ce am primit de la El. Eu aștept ca o lucrare a Duhului să vină cu aceeași claritate ca și mesajul, ca și învățătura, fără niciun dar și poate. Noi știm că este adevărat, noi știm că este corect, nu pentru că le-am adus noi, ci pentru că Dumnezeu ni le-a dat. Noi nu am fi atât de nebuni încât să ne gândim că ne putem asuma meritele pentru ceva. Nu! Ci este teama de Dumnezeu care ne-a ținut în granițele cuvântului lui Dumnezeu. Și așa cum profetul lui Dumnezeu a trebuit să umble și să predice în granițele cuvântului lui Dumnezeu, tot așa și noi astăzi trebuie să învățăm și să credem în granițele cuvântului lui Dumnezeu. Și astfel, astăzi, în granițele cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, pentru ca o adevărată lucrare a Duhului Sfânt să se poată manifesta. Nu este nimeni care ar putea o face de la sine. Dați-mi voi să citesc aici mai departe. Ați înțeles voi? Psalmul 1. Ferice de cel ce nu umblă în sfatul celor răi, nici nu calcă pe calea păcătoșilor, nici nu șade în cercul bagiocoritorilor. El se aseamănă cu un pom sădit lângă pâraie de apă, care își dă rodul la timpul lui, care își dă rodul la timpul lui și a cărui frunză nu se veștejește și tot ceea ce face reușește. Aici ne este descrisă starea omului care a fost plantat sau sădit de Dumnezeu ca un pom lângă păraie de apă. Un om în care Dumnezeu a făcut lucruri mari. Despre el se spune mai departe, care își dă rodul la timpul lui. Aici, lui este scris cu majusculă. Așadar, rodul lui Dumnezeu la timpul lui Dumnezeu. Așa cum am auzit, noi nu purtăm rodul nostru, ci noi purtăm rodul Duhului Sfânt, care își dă rodul la timpul lui. Fiți atenți la pronumele personal. Este rodul lui, rodul lui Dumnezeu, la timpul când cuvântul profetic este vestit. Este timpul profetic în care rodul lui Dumnezeu apare la timpul lui Dumnezeu. El aduce rodul lui la timpul lui. Rodul lui Dumnezeu la timpul potrivit. Atunci când apare mesagerul care este predestinat să vină. Gândiți-vă la aceasta, pentru că rodul lui Dumnezeu vine la timpul lui Dumnezeu. Când va apare mesagerul, rodul acesta nu se veștejește. De ce? Pentru că este un rod ales dinainte. Din cauza aceasta, nici nu poate fi distrus. Eu nu am citit acel pasaj de două ori. Este scris aici de două ori. Este un accent. Aici trebuia evidențiat faptul că în aceea perioadă de timp în care Dumnezeu trimite mesagerul cu cuvântul profetic, va răsuna o chemare și va avea loc o conducere afară a copiilor lui Dumnezeu. Oameni care se tem de Dumnezeu, de cuvântul lui, de robii săi, de faptele sale și de tot ceea ce se petrece în împărăția lui Dumnezeu. Și astfel, teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii divine. Acest lucru îl citesc cu plăcere încă o dată și apoi ajung încet la sfârșit. Este timpul profetic în care rodul lui Dumnezeu apare la timpul lui Dumnezeu. Nu la timpul tău, nici la timpul meu. Nu când vrei tu sau când vreau eu sau când vrem noi. Dumnezeu a avut timpul pentru a-și aduce mesajul. Și noi am fi crezut cu 20 de ani în urmă că într-un timp foarte scurt totul se va termina. Dacă cineva mi-ar fi spus atunci că va mai dura 20 de ani, atunci eu l-aș fi acuzat de necredință și aș fi spus, frate, Dumnezeu să-ți deschidă ochii. Cât de recunoscători putem fi că Dumnezeu nu ne lasă să știm ceasul și timpul. Ce privilegiu că și-a rezervat timpul și ceasul pentru el. Și nu va fi niciun om, nici măcar un înger în ceruri, care să cunoască acest timp sau care să-l poată spune. Aici se spune în predică, este timpul profetic în care rodul lui Dumnezeu apare la timpul lui Dumnezeu. El aduce rodul lui la timpul lui. Rodul lui Dumnezeu la timpul potrivit. Atunci când apare mesagerul care este predestinat să vină. Așadar, mai întâi trebuia să apară mesagerul și să aducă mesajul. Apoi, mesajul a trebuit să fie purtat în toată lumea pentru a le da oamenilor sau credincioșilor posibilitatea de a-l cunoaște, de a-l accepta sau de a-l respinge. Și abia apoi vine perioada de timp în care Dumnezeu va aduce rod la iveală. Nu este semănat și secerat, ci este semănat și apoi așteptat și apoi secerat sau recoltat, totul la timpul potrivit. Iacov a fost cel care a scris despre Iov și care a spus: iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului, având răbdare cu el până când primește ploaie timpurie și târzie. Și noi așteptăm ca după mesajul profetic, în această perioadă de timp profetică, să vină o binecuvântare asupra adunării care trece peste ceea ce s-a auzit și s-a văzut până acum. Eu pot să cred lucrul acesta. Ar fi de dorit ca Dumnezeu să aducă o mare cinste numelui Său la sfârșit, prin lucrul măreț pe care îl va face și care va întrece toată gândirea noastră. Doresc să mai citesc doar un singur cuvânt din Sfânta Scriptură. Sper că îl găsesc acolo unde scrie Pavel că el este în stare să facă mai mult decât putem gândi noi. Cine știe unde este scris? Acela mi-o poate spune foarte repede. Cine știe unde este scris? Aici o avem deja. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 3, versetul 20. Nici eu nu am știut până acum. Și eu a trebuit să caut. Efeseni, capitolul 3, de la versetul 20. A lui, care după puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în adunare și în Hristos Iisus, din neam în neam, în veacul vecilor. Amin. Ce minunat! Lui care are puterea, El are puterea. El a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El a dat făgăduințe, El are puterea să le împlinească. Să credem că El o va face și noi vom vedea împlinirea. Lăudat și slăvit să fie numele Lui. Amin. Haideți cu toți în față și să ne închinăm. Acum se cântă cântarea: așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu singur, sângele Tău, mă spală de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. O miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin.